Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Bely ons ontwyfelbare christelike geloof in die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe vir die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou met eerbied en met aandag na die wet van die Here onse God, sy wil vir ons lewe. En ons sing ons daarna verder op Psalm 98. Hy kom, die regter van die volke, omstraal deur reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar in die wolke en hy oordeel in regmatigheid. Sy vuurskaar is sy regterstoel. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons vanochtend in die naam hier mag wees. In U oneindige genade en liefde, maak U vir Uself deur al die eeuwe die kerkvolk by mekaar. En ons mag glo en bely dat ons van daar die kerk wat bestaan tot in ewigheid, een levende lid is en vir altyd mag bly. U het ons in genade gekies en geroep. U bring ons tot geloof. U werk die wonder van die wedergeboorte in ons. U lei ons op die pad van verlossing deur die Heilige Gees. U gee ons wat nodig is om dag na dag vir U te lewe. Alles is net genade. En ons dankie dat ons saam met U, die ewige, almagtige God wat woon in die hoogste hemele, 'n pad mag loop. Ons mag aan U verbind wees. En ons sien uit na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer ons geheel en al by U sal wees. Dan is daar geen skeiding meer tussen ons en U nie. Ook nie ons onder mekaar nie. En daardie vooruitsig is heerlik om te dink, daar kom 'n tyd wat daar nie oorlog is nie, nie siekte nie, geen verbrokkelinge en haat en nyd nie, geen dinge meer om oor te wonder nie. Leer ons om op U te vertrou, terwyl ons hier op aarde is, dat ons hier reeds lewe in die beginsel van ewige heerlikheid. En dis ons bede, Vader, dat ons nie so deur die wêreld met al sy verganklikheid ingehaal word, dat ons moeg en moedeloos en depressief raak nie. Maar laat ons aandag altyd gevul bly met U, en altyd gerig wees op U. En laat ons mekaar daarmee bemoedig, naarmate ons die dag van die wederkoms sien nader. Gee ons die genade om te onderskei tussen reg en verkeerd. Laat ons ons kinders ook daarin voorgaan. Here, maak ons versigtig en opreg, terwyl ons hier op aarde is. Bewaar ons daarvan dat ons nie alles vir soetkoek opeet nie, maar dat ons die geest op die proef stel, soos wat U ons beveel. Seën die ouderlinge in hulle dienswerk, hulle moet regeer, hulle moet ons by U woord bewaar. Die diakens in hulle barmhartigheidswerk, wil U die nodige middele gee om barmhartigheid te kan bewys aan die wat dit nodig het, ook in terme van finansiële ondersteuning. U ken ons nood en ons swaar kry. U weet ook waar ons hartseer lê. En nou gaan ons hart ook heel besonder uit na die Grobler familie wat hierdie week moet begrawe. Of dit is na 'n lang tyd van siekte, of na 'n plotseling ongeluk, altyd bly dood so ontsaglik ingrypend. Wil U ons elkeen versterk met krag uit die hoogte, en al die werk wat ons mag doen om U evangelie aan te hoor en te versprei. Seën ons in ons studiewerk van hierdie dag, ook as die JV en die OJV vanavond mag vergader, al die bybelstudiegroepe, al die katekisasiewerk. Dankie Here, dat ons vrylik met U woord mag omgaan, en dat ons nie bedreig word nie. Gee dat ons die geleenthede sal benut, en dat ons nie so besig sal wees met allerlei ander dinge, dat die kosbare tyd om te delf, as gevolg daarvan, van ons weggeroof word nie. Hoor ons uit genade, Vader. Lei ons in die pad van heiligmaking, op die weg van dagelikse bekering. Breek die ou mens in ons af, en laat die nuwe opstaan in sy krag. Vergeef ons skulde. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons genadiglik van die bose, om Christus wille. Amen. Psalm 14. Vermeet hulle dwaas wat hoogwys spot sê in sy hart. Daar is geen God. Hulle dade is afskuwelik, sleg, geen een wat goed doen in sy weg. Waar David sy nood by die Here uitstort oor hulle wat goddelooslik handel, ons sing die eerste vier verse van Psalm 14. Gemeente, ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit skrifberuiming 31. Dit is die beruiming van openbaring 19 oor Christus wat as triomfator, as oorwinnaar terugkeer met die wolke van die hemel. Skrifberuiming 31 vers 1. In die groen boekies is het skrifberuiming 7:1. Ons open die woord van die Here by 2 Thessalonisense 1. En dan sal ons die tekst ook lees uit 2 Thessalonisense 2 vers 1 tot 5. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonisense in God, onze Vader en die Heere Jezus Christus. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heere Jezus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos het billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word. Sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. Een teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergeld, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan een eeuwige verderf, weg van die aangezig van die Heere en van die heerlijkheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in allemaal wat glo in daar die dag. Want ons getuienis het by julle geloof, ons het getuienis by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onze God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. Nou die woorde van die tekst. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? Broeders en susters, geliefde gemeente in die Here. In die skrif lees ons op meermale geleenthede in plekke van die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar 2 Tessalonisense 2 is sekerlik een van die mees direkte en die mees aangrypende hoofstukke wat spesifiek daaroor handel. En dit het 'n dringende waarskuwing vir die kerk van Christus op alle plekke en deur alle tye. Met die oog op die wederkoms van die Here Jesus skrywe Paulus: oppas julle wat Christus lief het, dat julle nie julle verstand verloor of verskrik raak of paniekerig word nie. Moenie dat julle op enige manier mislei raak nie. Nou hierdie misleiding waarteen die apostel waarsku, dit was baie, baie ernstig in die gemeente van Thessalonica. Daar word beweer dat die dag van Christus vandag of morgen daar is. Nie dalk volgende jaar nie, nie oor 2 jaar nie, maar heel beslis somme nou. En die gevolg van die misleiding is, die kerkmense hou asem op. Hulle sit agteroor. Al wat hulle doen is, hulle wag vir Christus om weer te kom. Hulle doen nie meer hulle werk nie. Hulle bied nie meer weerstand eerst in die duivel nie, want Christus is ons op pad. Het is net 'n kwestie van minute, ure dalk. En dit is 'n gevaarlike leefwyse, want die oomblik as dit gebeur, dan is die kerk van Christus vatbaar vir verval. As jy nie meer voortdurend toets wat is reg en verkeerd nie, dan word jy mos 'n prooi vir dit wat verkeerd is. En daarom hierdie dringende waarskuwing: moenie kop verloor nie. Moenie julle laat mislei nie. Voordat Christus weer kom, kom die antichris. En vir sy bose verskyning moet julle julle ore en oë wyd oopmaak. Julle moenie onkant betrap word nie. Vooral omdat julle kerk van Christus die skerp punt is van die verleiding van die antichris. Die gemeente, ons gaan vandag en so die Here wil in die enkele weke wat volg stilstaan by hierdie verskyning van die antichris. En vanoggend gaan ons stilstaan by die optrede van die antichris voor die wederkoms van Christus. En dan maak die tekst daaroor enkele dinge bekend wat vir ons belangrik is: sy voorbereidende werk, sy verskyning en dan sy aanslag. Dit gaan dus eers oor hierdie voorbereiding, die regmaakwerk van die antichris. En dit word vir ons in 'n enkele sinnetjie meegedeel in vers 3. Eers moet die afval kom. Griekse woord wat daar gebruik word, apostasia. Apostasia. As mens dit direk moet vertaal in Afrikaans, jy raak van jou stasie af. Eindelijk vat dit die betekenis van die woord perfect saam. As jy afvallig raak, is jy van stasie af. Jy is van jou oorspronklike fundament af. Jy verloor richting, jy verdwaal. En as die mens van jou radiostasie af wegraak, dan hoor jy, ergens is daar nog bekende klanke, maar het raas. En jy kan nie meer mooi hoor wat daar aangaan nie. In die Bybel word daar dikwels oor hierdie afvalligheid gepraat. Altyd in 'n negatiewe sin. Josia 22 vanaf vers 15, daar word vertel hoe die stam van Ruben en die halwe stam van Manasse, wat aan die ooste kant van die Jordaanrivier gebly het, waar die Here vir hulle erfdeel uitgemeet het. Hulle het daar hulle eie altaar vir die Here gebou. En hulle het baie goeie bedoelings daarmee gehad. Hulle wil steeds vir God offers bring. Hulle hoor nog iewers die regte klanke. Maar is afval. Want die Here wil nie hê dat 'n deel van die volk hierdie kant moet offer en 'n ander deel van die volk ander kant moet offer nie. Hebreërs 3 vers 12 praat ook oor afval, apostasia. Sorg daarvoor, broeders, dat dit nie miskien in een van julle 'n bose en onwillige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Afval, dit kom op verskillende maniere na die oppervlak toe. In 1 Timoteus 4 gaan dit oor die afval van die laaste dae. En in Handelinge 21 oor die Jode wat afvallig geraak het van die wet van Moses. Hoe dit ook al gebeur, die kern bly dieselfde. Mense verlaat die vaste fundament waarop die Here God jou plaas. En dan logies vra mens die vraag, wat is hierdie fundament? 'N Fundament waarvan jy kan afval, as jy nie versigtig is nie. En die antwoord op die vraag is nie heeltemal so enkelvoudig nie, broeders en susters. Hierdie fundament bevat vele dinge, ons vaste grond waarop ons staan. 'N Mens kan dit op 'n manier saamvat, deur te verwys na die verbond wat God met ons het. Dit is die fundament. God se verbond, sy vaste verbinding aan ons, gee vir ons sekuriteit. Binne die ruimte en die atmosfeer van die verbond, stort God sy liefde oor ons uit. Hy gee wat ons nodig het om te lewe. Hy hou ons in Christus, die middelaar, naby ons vas. Hy beskerm ons deur sy woord en gees. Hy lei ons, hy rig ons gedagtes. Hy vat ons gevoelens en ons menings, sodat dit op hom gerig sal bly, en in hom gevestig sal wees. Dis die fundament. As jy erns maak met die Here en met sy verbond, bou jy op die fundament. Maar die oomblik as jy op jou eie voete gaan staan, jy volg jou kop, jy verhef jou insig tot norm, dan val jy van hierdie fundament af. Jy raak van stasie af. En die skrif maak noukeurig vir ons bekend hoe dit gebeur. Dis nie so dat jy die een dag nog mooi op die fundament staan en môre oor môre lê jy aan die ander kant af nie. Die afval kom, sê die skrif. Dis 'n proses wat stadig maar seker na jou toe aangerol kom. Die antichrist is nie haastig in sy voorbereiding nie. Hy weet dat sy plan staan of val by die sagmaakproses. As hy te haastig is, dan maak hy slapende honde wakker. En daarom werk hy siekies, een treekie op 'n slag. Gelowiges word losgewikkel van hierdie fundament. Satan ontken byvoorbeeld nie dat die Bybel die woord van God is nie. Natuurlik is die Bybel die Here se woord. Maar so gaan hy verder by monde van liberale teoloë Onthou dat die Bybel tegelijkertijd daarmee echt menselijke boek is. Per slot van sake is die Bybel door mense geskryf, nie waar nie. Daar is dus dele in die Bybel wat minder gesag het as ander dele. En daar is stukke in die Bybel wat jy nie altyd ernstig moet opneem nie. Dus die saak is uitgemaak. Nie alles wat in die Bybel staan, moet jy vir waar aanvaar nie. Julle is mense van die 21ste eeuw. Julle is baie verder gevorder as die mense van 1000 voor Christus of 100 voor Christus toe die Bybel geskrywe is. En 'n ander manier hoe die duiwel lustig met 'n mens besig is en jou mislei. Die geskrewe woord is toch nie die enigste manier waarop die Here God met jou praat nie. Wie wil beweer dat die Here homself tot die Bybel beperk? Hy is ons almagtig, hy kan doen en praat soos wat hy wil. Kan hy nie met 'n sagte stem in jou binnenste ook praat en 'n gevoel in jou werk nie? Moenie dink die Bybel is alles nie. En wat julle belydenis betref, julle het 'n mooi belydenis, so sê die Satan. Maar die belydenis is nie die Bybel nie. Dis menslike interpretasie, niks meer nie. Dit weeg nie so swaar nie. Julle kan mekaar nie aan 'n belydenis wil bind asof dit die een en die alles nie. En julle kerkorde waaroor julle so praat. Elke gemeente het sy eie omstandighede. Mens kan nie verwag dat almal aan dieselfde reëls gebind moet wees nie. Dit wat vir die een goed en reg is, is nie noodwendig vir die ander een goed en reg nie. Geef mekaar ruimte. As dit vir jou reg voel om 'n ding te doen, doen dit. En moet nie altyd mekaar se verketter nie. So kom die afval. Stadig maar seker kom dit nader. Dit is nie dramatiese dinge wat plaasvind nie, broeders en susters. Alles gebeur altyd met die beste bedoelings. Die motiewe is edel, die mikpunte lyk oënskynlik reg. Maar intussen word daar sorgvuldig voorberei. God sê, in die woord maak ek myself genoegsaam aan julle bekend. Daarin kry julle my kinders alles wat julle nodig het, om my te eer. Die anti-God, die anti-Christ sê, God kan meer gee, soek dus meer. Moenie tevrede wees met die Bybel nie. Dis hoe daar van die fondament wat God neergelê het, stukkies bygevoeg word. En soos wat hierdie kant stukkies bygevoeg word, word daar die kant dele weggevat. Die uiteinde van skrif en belydenis en kerkorde kritiek is dat daar van die skrif en die belydenis en die kerkorde niks oorbly nie. Nie 'n enkele jota of titel nie. Broeders en susters, as ons hierdie dinge lees en bedink, dan besef ons, ons kan nie krities genoeg wees in ons lewe nie. En krities wees beteken nie, dat jy oor alles moet negatief wees nie, dat jy oorals altyd fout vind nie, is nie dit nie. Ons het die Here se genoegsame woord so lief, dat ons nie 'n ekstra woord, of brief, of droom, of visioen, of profesie, van wie ook al kan en wil toelaat nie. Ons is so vol van ons skrifgefundeerde belydenis en kerkorde, dat ons nie daarvan wil afwyk nie. Laat staan dat 'n mens dit wil vervang met iets anders. Ywer vir die Here moet jy op jou tone hou. Dit moet. Want gemeente, die anti-Christ is besig om die wêreld sag te maak. Deur middel van afval neem hy weerstand weg. Hy werk hard daaraan om die kerk van Christus met 'n geestelike vigs te vergiftig. Hy wil ons geloofsimmuniteitsstelsel afbreek. Dis presies wat het op neerkom. Die Here God se kinders word planmatig vatbaar gemaak vir allerlei nuwighede en eienaardighede wat met die woord van God niks te maak het nie. En so word die teelaarde reggemaak vir stapie nommer 2. Die anti-Christ verskyn. En die vraag word meermale gevra, waar en hoe? En hoe gaan hy lyk? Gaan ons vir hom 'n naam kan gee? Laat ons maar bly by dit wat geskrywe is, broeders en susters. Die teks maak drie dinge bekend oor sy voorkoms. Vers 3 en 4. Hy is die mens van sonde. Hy is die seun van die verderf. Hy is die teestander van God. Mens van sonde. Dit is sy heel eerste kenmerk. Eintlik staan hier mens van wetteloosheid. En dit beteken nie dat hierdie antichris glad nie 'n wet het nie. Verseker het hy wette. Hy het sy eie wette. Wetteloosheid sê die wet van God wat geld vanaf die skepping, al vanaf voor die skepping, word een kant geskuif en daar kom 'n nuwe wet in die plek daarvan. Byvoorbeeld, God stel die doodstraf in. Die Here ag die lewe hoog en daarom beskerm hy dit by die wet van doodstraf. Die antichrist mens skaf het af, maar die gevolg is 'n lewe tel nie meer nie. God verbied abortie, want dit is moord. Die antichrist mens bepleit abortie, want dit voorkom ongemaklike en ongewenste situasies. God haat misbruik van sy naam, hy lê 'n wet daarvoor neer, jy mag nie my naam eintlik misbruik nie. Die antichrist skryf 'n L vir taal op jou televisieskerm en hy sê, kyk en luister en geniet. Hy bevorder dit. En dan sien die mens die mens van wetteloosheid in die werk. Die wet van God word een kant gesit, die wet van die mens geld. Vir eeuwe lang al, broeders en susters, is nie niet nie. En dan word hy genoem seun van die verderf. Dit beteken twee dinge. Aan die een kant, in ooreenstemming met sy wetteloosheid, bepleit hierdie antichrist alles wat afskuwelik en vuil en akelig is. Hy saai 'n stuk morele verderf deur alle goddelike sedes welbewus oorboord te gooi. Hoe uitspattiger en uitbundiger en blatanter, hoe beter. Vloek sal daar gevloek word, en swet sal daar geswets word. En hy spoor uit die mensdom aan, om te doen waarvoor jy lus is. Moet dit nie dom wees nie. Tref goeie voorsorg. Maar die uiteinde is voorspelbaar. Tragies. Die mens wat doen wat hy wil, verloor sekuriteit en sin in die lewe. Die gevolg van hierdie ongebonde vryheid is 'n teleurstelling en 'n onvergenoegdheid wat jy nie kan beskryf nie. En daarom dat die woorde seun van die verderf ook dui op iets anders. Jy ken die skrifwoord wat sê, wie verderf saai, sal verderf maai. Die seun van die verderf, hierdie mens wat maar net aangaan op sy eie spoor, verswelg in sy eie wetteloosheid. Dit haal hom in. En die uiteinde, nie maar net 'n tragiese dood hierdie kant nie, 'n ewige verderf. Paulus beskryf hierdie mens van wetteloosheid op 'n derde manier. Die antichrist is teestander, so skryf hy. Die teestander. Hy spesialiseer daarin om hom te verset teen God. Hy haat God. Hy sny God uit die lewe uit. Hy wil niks met hom te doen hê nie. Ook al praat hy dalk hierdie kant tog met mooi woorde, maar dit is deel van die sagmaakproses. En dan gaan hy wel beplan te werk. Hy neem sy tyd soos ons sopas gehoor het. Eers loop hy die pad saam met God. Dan wyk hy effens af. Hy voeg by, vat weg. Sommer so ongemerk. Hy begin die aandag op ander dinge vestig. Hy prikkel mense om te praat oor allerhande dinge behalwe oor die Here. En met verloop van tyd maak hy God stil. God verdwyn uit die lewe. Gemeente, ons sit binne in die systeem van antichristelike teenstand en doodswygtaktiek. Waarmee word mense se gedagtes gevul? Wat hou jou besig? Waarvoor word die kragte tot die uiterste toe ingespan? Watter artikels verskyn in tydskrifte en waarvan is TV-programme oorlaai? Werk, geld, ekonomie, sport, ontspanning, sensasie. Dis dinge in die middele van die hand van Satan om die aandag weg te vat van waaroor dit regtig in die lewe gaan. En daarmee word glad nie gesê dat die mens oor werk nie moet dink nie, of dat sport en ontspanning op sigself verkeerd is nie. Maar wat gebeur as dit alles word? Hoeveel van ons kinders kom onvoorbereid by die katekisasie aan? En ons die verskoning deur die bank dieselfde. Ons was baie besig. My pa en my ma het nie tyd gehad om my te help nie. Of die kinders kom glad nie by die katekisasie nie. En as die saak dan bespreek word, dan reageer sommige ouers nogal negatief. Broeders en susters, en hier sit ons vanoggend by mekaar in die kerk. En daar is net nou katekisasie. Maar dan word die vraag gevra, hoekom moet ons kinders by al hulle baie skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite ook nog soveel katekisasiewerk leer? Hulle kan nie. Hulle kan nie. Of is dit 'n kwestie van ons wil nie? Watter redes word aangevoer waarom daar nie op gereelde basis Bybelstudie en huisgodsdienst gedoen kan word nie? Diepgaande persoonlike godsdienst. Broeders en susters, oordeel dit self. Meet self. Deurgaans een en dieselfde rede, ons is besig. So baie besig dat dit nie ook nog ingepas word nie. Want in die oggend is ons bedrywig om weg te kom en in die aand is ons moeg. Verstaan ons dan nie? En wat sê die apostel in die naam van die Here? Moenie jou laat vang nie. Moenie mislei word nie. En as jy reeds in hierdie wurggreep sit, kyk dan waarmee jy besig is. Gaan terug na jou beplanning toe. Die Here God moet nommer 1 wees, broeders en susters. Dit is 'n saak van lewe en dood. Jy kan so jaag in hierdie lewe dat jy jouself mors dood jaag. En jy het God in die proses heeltemal een kant geskuif. By die omvang van hierdie aanslag kom ons nou ten slotte met 'n paar woorde uit. In vers 4 is daar 'n sodat, 'n doel. Hierdie voorbereidende werk, die sagmaakproses, die verskyning van die antichrist, sy subtiele verleiding van antigoddelike optrede, alles fokus op een doel, sodat hy in die tempel van God sal sit. Die antichrist maak homself thuis in die heilige woonplek van die almagtige God. En daar sê hy, ek is God. Ek is die een met die hoogste gesag in die wêreld. Julle moet allemaal vir my luister. En die mens wonder, hoe kry hy dit reg? Eindelijk is die antwoord eenvoudig, want sy plan is goed uitgewerk. Hy kan so goed kul. Hy kry dit reeds tot 'n mate reg om God in 'n hoekie van baie gelowige mense se lewe in te druk, omdat ons so besig is met allerlei ander dinge. Nou soveel te meer kry dit reg in die wye wêreld van goddeloosheid. Mense veraf God wetenskap. Mense loop oopmond agter allerlei helde aan. En die mensdom verwag dat finansiële leiers met 'n klap van 'n vinger dinge moet regkry. In werklikheid word die hoop gestel op iets of iemand buite God. En daardie iemand, dis die antigod. Maak die saak wat jy hom noem nie. En die erns van die saak is dat daardie antigod in die tempel van God sal gaan sit. Die tempel is die plek van aanbidding, van offerandes. In die Ou Testament was dit hierdie indrukwekkende gebou op die berg Sion in Jerusalem. Vandag die kerk van Christus, wereldwijd. Kijk wat maak die antichrist gemeente. In die eindtijd sluip by die kerk in. Vanaf kansel sal dinge goed gepraat word, wat vanuit die wereld voorgesê word. Daar gaan al meer en meer toegevings gemaakt word. Lidmate sal geleer word om in te val by die heersende wereldorde, sogenaamd ter wille van oorleving. En dan kom daar allerhande snaakse, vreemde, valse leringe met een rookskerm van een klompie mooie bybelversies wat skeef getrek is. Skielik is dit wat al die jare verkeerd is nou reg. Hou die Here hierdie ding aan ons voor, sodat die mens verskrik en moedeloos word? Is hierdie maar een wolf skree preek? Gemeente, allermins. Die Here openbaar ons nie die briete krag van die antichrist, sodat ons negatief of versla of super negatief van hier af die wereld ingaan nie. Onthou die woorde van vers 2. Moenie verskrik word nie. Raak nie paniekerig nie. Want as jy paniekerig raak, dan vat jy en los jy, en jy kry nie meer rigting nie. Christus, ons oorwinnaar, is aan die kom. Hy kan vandag kom. Hy kan morgen kom. Hy kan oor 1000 jaar kom. Voordat hy kom, moet sy kerk deur die louteringsproses gaan, en is besig om te gebeur. Die bedoeling van die profesie is dat ons precies weet wat vind plaas en hoekom moet ons altyd paraat wees. Gemeente, laat u deur die woord van God lei, sodat ons deur die dal van doodskaar weer kan trek en as gemeenskap van gelowiges wêreldwyd die groen weivelde kan bereik. Ons sien uit na hierdie finale vervulling van Psalm 23, om in die Here se huis te bly tot in lengte van dae. Amen. Vader in die hemel, ons dank u vir die onderrig in die woord. Het is een onderrig wat ons so nodig het. Elke keer weer moet u ons herinner en bemoedig en versterk. So makkelijk val ons vas in die dinge van die lewe. Dank u Here dat ons mag bezig wees. Almal van ons met ons werk elke dag. Maar is ons bede dat ons in ons bezig wees nie so sal doen geraak met al die dinge dat ons skoon vergeet waaroor alles gaan nie. Bewaar ons van 'n sleergang. Gee genade om ons aandag welbewus by u te hou. Laat ons mekaar hierin bemoedig en versterk. Seën ons in al die huisbesoeke wat ons mag ontvang en doen, ook in die dae voor nagmaal, dat ons welbewus en weldeerdag mag deel hê aan die kostbare sakrament. Dank u vir oneindig baie seëninge wat u oor ons uitgiet. Elke seën is 'n roeping. Leer ons om ons roeping uit te leef tot u eer. Seën die katekisasie wat nou gaan plaasvind en ons same syn as ons mag tee en koffie drink. Bewaar ons in u goedheid en sorg om Christus wil. Amen. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal diep en donker van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan, dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat u staf my troos is en verkwikking. Kom ons sing ten slotte saam met Psalm 23, al drie verse. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.